Hver kenndi þér þetta? Manstu það nokkuð?
Nei, ég man það nú ekki.
Lærir þetta fyrir vestan?
Já. Já, já, ég lærir þetta fyrir vestan.
En hefur þú heyrt þetta kvæði hérna, kemur maður ríðandi, segir prestur?
Sem prestur?
Nei, kemur maður ríðandi, segir prestur.
Nei, ég kann það ekki.
Nei.
Ég kann svo lítið kallum það, ég nú tilfellið. En samt sko, kannski þegar að þú ert farin, þá getur komið eitthvað í hugann sem ég man ekki núna. Mm. Það getur vel verið sko. Þegar maður orðinn gamall og lasburð og rævill sko, þá maður búinn að tapa öllu því besta úr lífinu. Já, já.
En hvernig það, Herdís? Nú varst svo lengi þarna fyrir vestan.
Já, já.
Voru þér ekki sagðar sögur þegar þú varst að alast upp?
Já, og mamma var nú ekkert á því að vera að segja okkur neina sögur sem ekki voru sannar.
Já, já, já.
Nei, hún vildi það ekki.
Var hún hérna á móti draugasögum og huldufólksögum?
Já, huldufólks.
Já.
Já, hún var nú algjörlega á móti huldufólksögum og draugasögum líka.